Buonasera, buonasera, buonasera și celor care ne ascultă pe internet. Pornim cu o întârziere astă seară. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru că Tu ne formezi ca gândire. În numele Tău prețios te rugăm să ne atingi inimile și mințile astă seară. Amin. Amin. Nu am nicio pretenție că sunt inteligent sau că vă învăț eu cum să gândim. În niciun caz. Nu vorbesc ca și cum lucrurile astea sunt la degetul meu mic, ci chiar mă provoacă lucrurile astea despre care vorbim. Mă provoacă, sunt o provocare pentru mine, nu mi-este foarte ușor. Și am nevoie și de ajutorul dumneavoastră, în sensul în care, pe măsură ce aveți întrebări, desigur le puteți și pune, dar în același timp puteți studia și singuri și să veniți aici împreună și să avem cât mai multe răspunsuri. Dumnezeu ne învață că mintea noastră este foarte importantă și cum gândim. Da? Și Dumnezeu l-a creat pe Adam cu o minte incredibilă, o minte uluitoare. Îl vedem că Adam era proaspăt creat și a pus nume tuturor speciilor și erau mai multe decât acum. Omul a căzut după aceea, la scurt timp, și asta face că omul, prin rațiunea lui doar, nu-L poate găsi pe Dumnezeu. Și am studiat lucrul ăsta în primul curs. Da? Am studiat că e nevoie de credință. Dar am dat noi o definiție bună în primul curs. Credința nu este că eu opresc întrerupătorul rațiunii. Da? Oamenii își închipuie că credința este un salt în gol, în întuneric, în necunoscut. Și nu este deloc asta. Am văzut în primul curs în Romani 1 că credința se adresează unei stări a inimii și omul în inima lui, el poate să zică nu îmi place că există Dumnezeu, nu vreau să existe Dumnezeu. Asta este necredință. Și este de fapt starea de bază a omului. Așa se naște omul, dușman cu Dumnezeu, nu-L vrea pe Dumnezeu. Dar când cineva are credință, da, vrea să creadă, se cheamă că în inima lui are bunăvoință, atunci el zice, mă, dacă ar exista Dumnezeu, aș vrea să-L găsesc. Se cheamă bunăvoință. La asta e nevoie de credință. Și atunci, pentru că inima e luminată, mintea poate să judece rațional și să vadă dovezile. Da? Dar dacă în inimă omul are necredință, atunci se cheamă că inima e întunecată și mintea are o nebunie specială care îl face pe om să nu vadă dovezile, deși sunt în fața ochilor săi. Ei, în felul acesta, rațiunea doar nu te poate duce la Dumnezeu. Pentru că, de fapt, inima dictează rațiunii. Exemplul pe care vi l-am dat e că dacă un băiat e îndrăgostit de o fată, chiar dacă fata are anumite defecte, băiatul nu le vede. Da? Pentru că inima dictează toate. Da? El vrea, el e îndrăgostit de ea. Da? Bun. Deci, mintea noastră este foarte importantă. Faptul că mintea este importantă, asta nu înseamnă că nu avem nevoie de credință. Credința nu înlocuiește mintea, mintea nu înlocuiește credința. E nevoie de amândouă. Și Domnul Iisus ne-a zis că cea mai mare poruncă cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta. Na, din tot ce am vorbit noi acum și cum a fost creat Adam și ce e curațiunea, rezultă că omul tot timpul are întrebări, iscodește, cercetează, caută. Prima oară când am citit Biblia, eram tare curios când o să găsesc versetul acela cu crede și nu cerceta. Și nu l-am găsit. Nu e în Biblie așa ceva. Da? Biserica a zis asta. Crede și nu cerceta. Vrând să-i țină pe oameni în control. Deci, Biblia spune să cercetăm, să căutăm, să găsim și să gândim cu Dumnezeu. Acum, în cursul al doilea, am văzut niște dușmani ai apologeticii, adică de ce creștinii nu gândesc așa mult. Încă o dată spun lucrul ăsta cu toată blândețea, cu tot respectul, nu o spun cu nicio aroganță, ca și cum noi gândim, noi care suntem aici. Da? Vă rog să nu credeți că sunt îngânfat, că noi gândim, că luăm cursul de apologetică. Dar creștinii nu gândesc, creștinii nu au răspunsuri. Vi se pare normal ca un ateu să gândească mai mult la rai și iad, creație, evoluție, OZN-uri, bine și rău? Vi se pare normal ca un ateu să gândească mai mult temele astea decât creștin? Vi se pare normal ca un copil al lui Dumnezeu să aibă niște definiții superficiale? Dumnezeu e bun. Și apoi, ori de câte ori nu ai un răspuns sau o definiție, să înlocuiești lucrul ăsta cu o lozincă, e chiar urât cuvântul ăsta, cu o lozincă creștină, trebuie să credem. E ca și cum ai trage cortina peste tot, peste scenă, gata, s-a terminat spectacolul, mergeți acasă. Bineînțeles că vrem să credem și tocmai am explicat cum nu putem să scoatem credința din ecuație. Fără credință avem doar o aroganță a gândurilor noastre și niciodată nu suntem altceva decât un copil care se încrede în tatăl său. Dar în același timp, tatăl nostru iubitor ne dezvăluie lucrurile. Este planul său să ascundă lucrurile și este slava copiilor lui Dumnezeu să le descopere și să înțelegem cum funcționează lucrurile. Astă seară o să continuăm cu niște definiții, iar apoi de săptămâna viitoare nu este curs, pentru că suntem la Eurocon în Polonia și să vedem dacă ajung să... Dacă ajung să facem curs marțea cealaltă, dacă nu ajung, ori îl rog pe pastor Vali să facă el curs marți, probabil nu ajunge luni, o să văd. dar puteți să mă întrebați prin SMS sau telefonic dacă e curs săptămâna cealaltă. Da? Săptămâna viitoare sigur nu e, dar peste două săptămâni. Să mă întrebați. Eu vreau să pun pe grupul bisericii, dacă nu va fi, voi pune acolo, dar haideți să păstrăm. Sorin, ai telefonul meu? Să verificăm în pauză dacă avem telefonul unui altui, ca să păstrăm așa legătura. Bun. Deci peste, la cursul următor, vom începe să vorbim despre Biblie. Dovezi pentru care, de unde știm că Biblia e adevărată. Ca o avantpremieră pentru cursul următor și poate că amân eu să intru în cursul de astăzi, că mi se pare un pic mai greu. Vorbești cu cineva de Biblie sau nici nu vorbești, poate vorbește altcineva și auzi vorba asta, Biblia a fost scrisă de oameni și se întoarce și pleacă. Sau zice, Biblia a fost modificată, are Vaticanul, ei țin în secret. Haideți să avem răspunsuri, poate, pentru lucrurile astea. În primul rând, cum am văzut în cursul introductiv, pentru noi înșine avem nevoie de răspunsuri. În al doilea rând, pentru copiii noștri, ei ne pun întrebări. Și în al treilea rând, poate Dumnezeu ne folosește pentru alții, da? Care zic, Biblia a fost modificată de oameni, Biblia, sau unii zic trebuie să citești printre rânduri sau știu ce. Da. Cum știm că ce avem e adevărat? Dar astă seară avem niște definiții de dat și mă provoacă definițiile astea pentru că intrăm pe un teren al definițiilor, al gândirii, al rațiunii și noi trebuie să fim pregătiți să vorbim și cu cineva care nu crede. Bun, hai să mai zicem asta. De ce am discutat noi cu cineva care nu crede? Păi conform celor pe care le-am spus, dacă cineva nu crede, orice îi zici, el tot nu primește, nu? Mai ales că am văzut în cursul introductiv, parcă C.S. Lewis a dat acel citat, că să dai adevărul cuiva care nu-l vrea, înseamnă să-i dai mai multe arme împotriva adevărului. Deci de ce ai discuta cu cineva care nu crede? Dacă noi respectăm versetul de bază al apologeticii, 1 Petru 3:15, că să fim gata să dăm socoteală de nădejdea care este noi, dar cu blândețe și cu teamă. Deci nu să turuim și să vărsăm toată cunoștința pe care o știm, cu blândețe și cu teamă, cu atenție la omul cu care discutăm, încercând să înțelegem clar ce gândește, ce întrebări are, ce nevoie are. Atunci scopul discuției noastre cu un necredincios este să încercăm să stârnim în el bunăvoința, credința. Da? Ăsta este scopul. Da? Deci, să zicem că el este arogant și în aroganța lui el zice, viața după moarte, s-a întors cineva de acolo? Și, stai un pic. Să nu crezi că în următoarea frază omul se va ruga cu tine să-L primească pe Domnul Iisus, da? Dar poți să-i zici, da, s-a întors cineva, ai vrea să discută, să zic cine? Știi? Îi dai un răspuns la, cum am zis, la aroganța lui, dar cu blândețe, îi dai un răspuns. Dar scopul nu este să-l nimicești pe el, să-l faci una cu pământul, să-i dai peste gură că el a vorbit arogant și să-i zici, vezi că ai vorbit fără să știi. Ăsta nu e scopul, da? Că atunci îl pierzi pe om. Cum glumeam noi, operația a fost un succes, pacientul este mort. Da? Scopul este, da, s-a întors cineva. Da. Cine s-a întors de acolo? S-a întors Iisus. El s-a întors. El a înviat. Și de fapt nu știu pe altcineva. El a mai înviat oameni, da. Da, Sorin? Da, el a mai înviat oameni. Pe Lazar și așa, dar o să avem un curs specific pentru dovezile învierii Domnului Iisus. De unde știm? Ei, și în toate cursurile astea, vorbim de dovezile învierii Domnului Iisus, noi vom folosi raționamente pe care le definim astă seară. De asta e un pic sensibil cursul ăsta de astă seară. Haideți să începem. Numărul 1, istoria. Ce este istoria? Iarăși vorbesc eu așa, nu sunt eu. Cine sunt eu să definesc ce e istoria, da? Am luat de altundeva. Da. Iarăși, dacă luăm o definiție de undeva, nu înseamnă că suntem experți și stăpânim domeniul, dar putem să gândim. Putem să gândim, da? Haideți să vă cer părerea, da? Mergi la spital și doctorul zice: ok, gata, facem injecțiile astea acum. Și eu pot să întreb, stați un pic, ce injecții sunt astea? Pot să întreb sau nu? Că odată am întrebat și doctorul s-a supărat. A zis: tu ești doctor aici sau eu? Vedeți? Deci, pe de o parte, da? Eu nu o să reușesc în 5 minute sau în 5 zile să știu ce știe el, doctorul. E clar lucrul ăsta, da? Că avem internet, că știm și noi să căutăm prospectul unui medicament. Nu o să înlocuim. Dar pot să gândesc și eu. Putem să gândim, nu? Putem să gândim și noi, să știm un pic. Și mai ales dacă venim cu ce am gândit la doctor și îl întrebăm: uitați, cum e, da? Acum știți că e o mișcare împotriva vaccinării. Nu mă pricep la asta, nu m-am informat, dar sunt curios, există doctori în mișcarea asta? Adică oameni foarte pregătiți există în mișcarea asta, ca să nu fie doar oameni care citesc așa pe internet, adică trebuie să fii pregătit. Când Timotei a avut o valoare mică la nu știu ce hormon, TSH, nu știu ce, și era problemă să fie înapoiat mental, nu știu, aoleu, și cât am studiat pe internet și merg la doctor și zic: uitați că am studiat și aici, așa, așa. Și, deci era grav, în loc de valoarea care trebuia, Timotei avea valoare la jumătate. Știi? Și era grav, știi? Și doctorul a zis: nu e grav. Într-adevăr, e valoare mai mică, dar grav era dacă era de 10 ori mai mic. Deci, iată, zic eu, un echilibru între, da, studiem și noi, dar sunt oameni care studiază mai mult. Noi nu căutăm să-i contrazicem, dar asta nu înseamnă că nu putem să gândim, da? Bun. Deci niciunul dintre noi aici nu e doctor în istorie sau profesor sau academician. Dar asta nu înseamnă că nu putem să vorbim despre definiția istoriei. Ce este istoria? Este ce s-a întâmplat, dar și consemnarea a ce s-a întâmplat. Da? Deci istoria e și faptele, dar și relatarea sau ținerea de minte, că înregistrăm. Înregistrăm. Bun, și atunci istoria ne aduce la un domeniu foarte important al dovezilor, și anume că istoria se referă la acele tipuri de dovezi acceptate într-un tribunal. Și de unde luăm istoria? Prin mărturii, de la martori oculari. Asta este cu... Asta se întâmplă cu istoria. Așa se face istoria, se consemnează ce s-a întâmplat. Da. Bun. Acum, e bine întotdeauna să fie mai mulți martori, nu? E bine să fie mai mulți martori, nu un singur martor. La curțile regilor era un cronicar. Ăla scria tot ce se întâmplă și ce îi zice regele. Când regele era supărat pe cineva, ce făcea? Îl ștergea din istorie. Îi ștergea orice înregistrare din cronici. Ce a făcut? Cine a fost? Și omul dispărea. De aceea e bine să ai mai multe cronici. Da? Și îmi place lucrul ăsta despre istoria poporului Israel, că avem și cărțile împăraților, dar și cărțile cronicilor. Sunt încrucișate. Și apoi când se zice ceva în cărțile împăraților, zice despre asta se spune și în cartea cronicilor lui Israel. Bun. Sigur că vom folosi lucrul ăsta când vom vorbi despre cele patru evanghelii. Sunt patru evanghelii și asta este scopul. Acum eu zic că deja învățăm să gândim. Și eu zic, dar cu respect, blândețe și teamă, că cei care zic la televizor, așa zisa știință, dar e o știință falsă, cei care zic la televizor că a fost găsită Evanghelia lui Iuda sau ceva și care zice nu știu ce, da, aceea este una singură. Și e o invenție, na, și o să vedem și de ce e o invenție. Dar ei repede o cred pe aceea, pentru că le dă lor apă la moară în ideile pe care ei deja le au prin necredință. Că Iisus nu e Dumnezeu, că nu există înviere, că nu există un standard de bine și rău, totul e relativ. Deci învățăm să gândim cum o să arunc ceva care stă. Sunt patru mărturii bine închegate între ele. Cum o să le arunc pe cele patru și să o aleg pe una care zice altceva? Da, Sorin. Scrisă, a fost scrisă la sfârșitul secolului, primului secol. A fost cel mai târziu scrisă Evanghelia lui Ioan. De asta ce au zis ei cu Iuda, nu știu de unde a apărut și de când. Da. Ați observat când apar Evangheliile astea și așa, pe Discovery Channel și pe National Geographic? De Paște apar. Atunci se dă. Probabil ei vor să facă un lucru bun, că hai să dăm ceva despre credință. Bun. Următoarea definiție, știința. Știința. Aflu și eu că acest cuvânt vine din latină. Scire înseamnă a ști. Știința. Și este a cunoaște. A cunoaște, da? A cunoaște. Acum, știința este a cunoaște legile. Noi zicem legile creației, da? Da. Altcineva poate nu-i place să... Nu e de acord că Dumnezeu a creat universul. Poți să zici legile universului. Asta este știința, să cunoști legile creației prin experimentul științific, prin experimente științifice. O să vedeți imediat de ce e importantă definiția asta. Ce este experimentul științific? Este ceea ce se poate repeta și observa și astfel tragi concluzii. Da? Asta este experimentul științific. Repeți, observi și tragi concluzii. Newton. A inventat Newton gravitația? Nu. Într-un sens, nici nu putem zice că a descoperit-o, că toți știau că te arunci de pe casă și cazi. Toți au descoperit gravitația. Dar el a zis, hai să vedem, arunc un măr de 50 de ori, de 50 de ori cade. Și a descoperit și o formulă după care îi creștea viteza. Dar tragi concluzia, există o lege a gravitației, pentru că de fiecare dată repet experimentul și se întâmplă același lucru. Acum, știința nu inventează o lege, doar o descoperă, o constată. Legea era dinainte existentă, funcțională. Legea gravitației este științifică. Bun. Din start trebuie să spunem, da? Și asta probabil o să vă bucure, o să vă entuziasmeze, trebuie să spunem din start că nu există nimic științific în teoria evoluției. Corect? Deci de asta e importantă definiția aceasta. Teoria evoluției nu implică, atenție, niciun experiment științific, da? Nu există nicio repetiție, nu există nicio concluzie trasă. Sunt și nicio, da, nicio observație făcută, da? Deci este o teorie. Este o teorie. Da. Și da. Acum, până în acest punct, creația și evoluția au același rang, da? Adică evoluția nu e științifică, dar nici creația nu este științifică, da? Vreau să vă mai spun un principiu dezvoltat de oameni. Este că uneori, deci metoda științifică are nevoie de repetiție și observare. Și uneori repetiția nu este posibilă și este înlocuită cu principiul uniformității. Principiul uniformității. Cu alte cuvinte, observi lucruri care se întâmplă în prezent, Și pentru că se întâmplă într-un mod uniform, lucrul acesta înlocuiește observarea repetițiilor din trecut. Aici devine un pic greu pentru mine, dar un exemplu pe care l-aș putea da, dar poate studiați mai mult și mă ajutați și pe mine să înțeleg, este că poate nu avem, sau sunt sigur că avem, dar hai să zicem că nu avem înregistrări ale răsăritului și apusului de acum 1000 de ani, sunt sigur că oamenii au înregistrat asta, dar ăsta e exemplul care îl dau. Dar faptul că astăzi soarele răsare și apune, e o uniformitate, e valabil pentru așa s-a întâmplat dintotdeauna. Da? Deci nu o să... Faptul că e un lucru uniform, nu o să mă trezesc eu acum să zic, dar unde e dovada ta că acum 2000 de ani exista răsărit și apus? Da? Nu pot să zic asta. Aici repetiția e înlocuită de principiul uniformității. Da. Nu știu, aici am o întrebare, nu știu asta dacă evoluționiștii nu apelează la principiul uniformității în loc de repetiție. Ei zic, mă, e adevărat, n-am putut să observăm evoluția întâmplându-se. Da. O să vedem când vom studia de evoluție că, pentru că nu au nicio dovadă, au trebuit să inventeze tot felul de lucruri. Iar unul... Da? Da. Din punctul ăsta de vedere... Da. Da, da. Da, așa e. Din punctul ăsta de vedere, da. Dar mă gândeam, poate ei apelează la principiul uniformității să spună, uite că seamănă speciile între ele. Exact. Asta e ce voiam să vă spun. În Isaia, Dumnezeu descrie mintea unui om când își face un idol. Și zice că are un lemn și dintr-o parte își face el o grindă în casă, că avea nevoie de grindă. Și o parte o bagă pe foc și mai rămâne o bucată mică. Și din asta face un idol. Și apoi zice de cei care fac niște idoli mai mari, că ăștia se dărâmă și trebuie să-i prindă cu funii și cu țărușe. Ei, un idol trebuie susținut, că altfel cade. Și atunci Darwin, când a scris Originea speciilor, nu s-a gândit la toate. Dar ulterior, oamenii au zis, mă, stai puțin, cade idolul. Și atunci asta a fost o găselniță să spună, de fapt, timpul e, universul are miliarde și miliarde de ani. Sau miliarde de miliarde de ani. Na, deci un timp foarte lung, de aceea nu poți observa. Bun. Din punct de vedere, din ce am discutat până acum, nici evoluția, nici creația nu sunt științe. Doar că ce am de spus, o să discutăm despre evoluție și o să vedem cât de greșită și imposibilă și ilogică este acea teorie. Câte minciuni, găuri sunt în evoluție. Și vă zic eu aici, între noi, da? Nu pot să apar pe post cu asta. Creația mi se pare mult mai științifică, pentru că respectă definiția de a observa niște legi care există deja. Da? Deci, trăim niște vremuri foarte interesante. Și zic că trăim niște vremuri foarte interesante pentru că majoritatea oamenilor cred în evoluție și majoritatea oamenilor nu reușesc să-și închipuie cum ar gândi ei personal dacă n-ar crede în evoluție. Asta e Și singura concluzie logică, rațională a existenței este creația, dacă nu există evoluție. Dar majoritatea oamenilor nici nu se gândesc la asta. Nici nu... E ca și cum nu ating căsuța aia, subiectul ăla. Dar este absolut logic, o concluzie logică că există un creator. Bun. Când discutăm despre observație la experimente științifice, observațiile trebuie să fie măsurabile și valabile pentru toți oamenii. Deci nu poate fi observație când zici asta e părerea mea sau mi se pare mie. Da? Deci asta este știința. Trebuie să fie niște lucruri măsurabile, explicate clar și percepute prin simțuri. Chiar dacă acele simțuri au nevoie de ajutoare, cum ar fi microscopul, da? Multă știință e observabilă la microscop. Nu poți să zici că nu e știință, că nu o vezi cu ochii tăi. Deci ai nevoie, e ok să ai, în regulă să ai ajutoare pentru simțuri. Un domeniu, că nu știu dacă evoluționiștii folosesc principiul uniformității, dar un domeniu în care se aplică principiul uniformității este în studiul fosilelor. Faptul că găsești fosile, ce sunt fosilele? Sunt schelete de animale care au trăit acum mult timp. Atunci, principiul uniformității se aplică mult în arheologie. Adică eu nu pot să merg înapoi în timp să văd ce s-a întâmplat. Dar dacă descoper astăzi, în prezent, niște dovezi arheologice, că sunt fosile, că sunt cetăți, alte descoperiri, pot să trag concluzii cu privire la trecut. Și tot știință este și asta. Da? Deci nu sunt păreri de ale mele. Am vorbit semestrul trecut despre mormoni și cum Joseph Smith a pretins că a găsit niște cărți de aur scrise într-o limbă necunoscută pe care o știe doar el, și le-a tradus în engleză și a vorbit acolo despre o istorie a unor popoare care au locuit în America. Și a vorbit despre denumiri de popoare, denumiri de cetăți, războaie și monede și multe lucruri. Și științific vorbind, tot ce a zis el e o mare minciună, conform acestor definiții, pentru că arheologia nu a găsit nimic din lucrurile astea. Da. Deci asta este... De asta sunt bune definițiile astea, pe când știința nu contrazice Biblia cu nimic. Absolut cu nimic. Și acum ajungem la următorul punct sau definiție din cursul de astă seară, minunile. O să ziceți, nu, știința contrazice minunile. Haideți să vorbim despre asta, despre minuni. Da. Ce este știința? Este să cunoști, da, legile Universului prin metode științifice, prin experimente științifice, adică repetiție și observare. Prin definiție, minunea se observă, dar nu se repetă. Da? Prin definiție. Deci, nu poți să zici că minunea nu e științifică, dar minunea prin definiție nu e o lege a Universului. Minunea prin definiție e că ceva se întâmplă contrar legilor. Deci e cumva o anomalie să încerci să explici o minune. Minunea nu poate fi explicată, dar minunea poate fi observată științific. Deja nu mai e știință, dar poate fi observată cu același gen de observație ca în experimentul științific. Cu alte cuvinte, dacă cineva are o radiografie la plămâni și are pete negre pe radiografie și apoi se mai face o radiografie și iarăși ies aceleași pete și omul de ce s-a dus la spital? Pentru că se trezea noaptea și nu putea să respire, da? Și după aceea ne rugăm la biserică pentru el și el zice, simt că am fost vindecat, deja sunt bine. Se duce la spital, își face radiografie și e totul curat la plămâni, da? Acestea sunt observații, hai să le zicem științifice, dar nu e știință în sensul de repetiție. Nu putem repeta lucrul ăsta, da? Nu îl putem face pe bandă. Domnul Iisus putea să repete lucrurile astea, dar nu le repetăm noi. Noi nu facem o nouă lege a Universului. Da? Tocmai de aceea este minune. Știți despre cine v-am zis? De pastor Julian. El are radiografiile astea. Știți ce au zis doctorii? Că era aparatul stricat și avea niște pete. Dar a ieșit de mai multe ori cu pete negre și problema e că el se simțea rău, deci nu putea respira. Și cred că Cristi Pintilie s-a rugat pentru pastor Julian și a fost vindecat. E o minune. Da? Noi nu încurajăm în biserică minuni neobservabile în sensul ăsta. Adică am fost vindecat și nu știu ce. Și, adică nu că nu încurajăm. Nu încurajăm să vorbim așa, pentru că am dat ocazia ca oamenii să inventeze lucrurile astea. Și nu ne interesează, nu căutăm așa de mult minunile. Da? Și nu prea înțeleg expresia sau întrebarea tu crezi în minuni? Nu prea înțeleg asta, cum vine. Eu aș zice că e mai bine să fii necredincios. Hai să verificăm. Dumnezeu m-a vindecat. Și cum erai înainte? Și ai ceva de la doctor, că erai bolnav înainte, știi? Și asta nu înseamnă că nu cred în Dumnezeu. Ori de câte ori mă doare ceva, primul lucru pe care îl fac este să mă rog. Pentru ce te rogi? Păi, pentru o minune mă rog, să știi. Pentru o minune. Și, na, dar iau și pastile și merg și la doctor, deci nu sunt împotriva minunilor. Dar eu îmi pun încrederea în Dumnezeu, nu în minuni. Nu mă aștept să văd minuni la tot pasul, da? Și adică, bun. Bun, mai rezistați să stăm un pic, fără să luăm pauză sau să luăm pauză. Mai stăm un pic. Mai mergem în continuare? E ok? Mai mergem. Principiul cauzalității. Haideți să dăm o altă definiție. Principiul cauzalității este un principiu pe care îl observăm în creație sau, cum zic necredincioșii, în univers. Și care e principiul cauzalității? Că orice lucru are o cauză. Adică dacă tu ești aici, înseamnă că ai avut doi părinți. Dacă îmi permiteți să glumesc răutăcios, ai avut doi părinți care n-au fost homosexuali. Asta e diferența între... Asta e diferența. Da? Doi bărbați nu pot face un copil. Pot adopta, dar nu pot face un copil. Diferența. Viață sau nu e viață. Și în creație există un principiu foarte puternic, foarte clar al cauzalității. Da? Și atunci omul ia acest principiu și îl aplică lui Dumnezeu. Ați auzit până acum întrebarea, pe atunci pe Dumnezeu cine l-a creat? Ați auzit asta? Na. Asta este să iei principiul cauzalității și să-l aplici la Dumnezeu, care nu este din creația asta. La fel este să iei, să te gândești la univers și zici că universul e infinit, păi și atunci unde e Dumnezeu? E dincolo de univers. Păi, și nu reușești să apuci conceptele astea. O altă întrebare pe care oamenii o pun în glumă, dar pleacă de la principiul cauzalității și vor să râdă de principiul creației și spun că cine a fost mai întâi, oul sau găina? Pentru că în creație, în principiul cauzalității, orice găină vine dintr-un ou și orice ou vine din altă găină, nu aceeași găină, din altă găină și tot așa, e o cauză. Și ce a fost mai întâi? Un ou sau ou sau găina? Și exercițiile de logică există acest concept că nu poți să rezolvi totul cu logică. Ce e logica? Că e adevărat sau fals. Și atunci ai o propoziție, spre exemplu, eu mint. Și pentru propoziția asta nu poți să zici dacă e adevărată sau falsă. Așa e, Cipri? E adevărată sau e falsă? Eu mint. Dacă e adevărată, înseamnă că eu într-adevăr mint. Deci s-ar putea să nu fie adevărat, ceea ce înseamnă că de fapt nu mint. Deci nu există, nu mai știu cum să numesc, sofisme. Bun. Și știu că am învățat în facultate despre asta și profesorul ne-a spus că modul în care se rezolvă o astfel de blocare, că ți se blochează sistemul. Uneori mie eu mă blochez când soția mea îmi zice câte ceva, știi? Îmi dă o informație de asta și nu reușesc să ies din bucla aia. E ca la calculatoare când îți dă, când bați pasul pe loc. Spre exemplu, mi-a zis odată, nu știu ce citea ea, și zice, auzi, știai că, nu mai știu despre ce tip de pasăre, mi-a zis, gaițele sau ce, gaițele reușesc să înțeleagă gândurile altor păsări? Și deja informația pentru mine pleca ca și cum alte păsări de fapt au gânduri. E normal, se acceptă lucrul ăsta și apoi în plus de asta ele reușesc să citească gândurile. No, cum ieși dintr-o buclă de asta? Și deci un profesor necreștin la facultate ne-a învățat că trebuie să vii de la un nivel superior și să spargi lucrul ăsta și să dai alte definiții, să spui asta nu se rezolvă doar cu adevărat sau fals, viața nu e așa. Doar cu adevărat sau fals. Trebuie să ai o direcție în care să mergi, trebuie să ai altceva. Na. Și C.S. Lewis a dat o ilustrație foarte frumoasă cu privire la principiul cauzalității, e minunat, e bun în creație, dar nu îl poți aplica la Dumnezeu, de genul că pe Dumnezeu cine l-a creat. Și ilustrația pe care a zis-o el este că ești în casă și ai o fereastră și prin fereastră te uiți și vezi grădina. Acum, ca să vezi grădina, fereastra trebuie să fie transparentă, nu? Ca să vezi grădina. Bun. Dar grădina trebuie să fie transparentă? Nu. Grădina nu mai are nevoie să fie transparentă, pentru că ea este obiectul pe care să-l vezi. Asta ne ajută pe noi să ieșim, să spargem principiul ăsta al cauzalității. Da? Printr-un exemplu pe care îl poate pricepe mintea noastră. Da, totul are o cauză, orice efect are o cauză, dar când ajungi la Dumnezeu, El e totul. El nu are nevoie de o cauză a Lui. Da? Deci, El nu are nevoie să aibă un creator. Eu știu că, eu țin minte cum ani de zile aveam așa, știi cum te lovește cineva, îți dă un pumn în burtă și nu mai poți respira? Așa aveam în minte așa un gol când ajungeam la lucrurile astea în mintea mea. Cum adică înțeleg că logic, înțeleg că Dumnezeu trebuie să existe fără o cauză. Pentru că dacă Dumnezeu ar avea o cauză, atunci El ar fi Dumnezeu. Ceea ce nu m-a mulțumit niciodată în mitologia greacă. Că erau zei, dar aveau un tată și era Zeus. Dar după aia dacă studiai mai mult și Zeus a avut pe cineva înaintea lui și apoi nu se mai termina niciodată. Și mă, stai puțin, care e Dumnezeu? Dar e greu să înțelegi. Deci ani de zile mi era greu, dar acum văd că în mintea mea, în rațiunea mea, tot mai mult capătă, Dumnezeu umple golul ăla cu definiții despre El, cum ar fi definiții despre Trinitate, că dintotdeauna ei au fost trei și se iubeau între ei. Și ce a predicat Mihai, că Dumnezeu nu e doar cele trei persoane, ci și relația dintre ele, care e dragoste, că Dumnezeu e dragoste. Apoi ce a mai zis pastor Schaller odată, că omul, ca să existe, la fel ca și creația, omul are nevoie de spațiu și timp. Omul nu poate exista în afara spațiului și a timpului, dar Dumnezeu nu are nevoie de spațiu și timp. Deci El e în afara timpului și încerc să-mi imaginez timpul ca o axă, dar Dumnezeu nu e pe axa asta, El este deasupra și atunci pentru El orice moment e la timpul prezent. Noi vorbim așa omenește că din veșnicie Dumnezeu, ei erau trei, dar din punctul de vedere al veșniciei, din veșnicie Dumnezeu este, nu era. Dumnezeu este. Și acum dacă luați, observați că Biblia de fapt așa vorbește. În Psalmi se spune, din veșnicie în veșnicie, tu ești. Țineți minte, nu mai știu ce Psalmi, 90, 45, nu știu. E pe afișe de astea, pe tablouri de acolo. Cred că e unul la balcon. Din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Apoi în Ioan 8:58, Iisus spune, înainte să fi fost Avraam, eu sunt. Deci observați că El folosește veșnicul prezent. Deci asta este cu principiul cauzalității. Și Și încă, cred că e ultimul lucru pe care l-am de spus. Lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu nu respectă principiul cauzalității. Spre exemplu, rațiunea umană nu respectă principiul cauzalității. Aici evoluția nu are răspunsuri. De ce omul apreciază frumusețea? Da. Există o propagandă și în direcția asta. Că dacă vezi pe cineva frumos, e posibil să fie sănătos și să facă mai mulți copii. Adică în evoluție cauți să te reproduci și să trăiești tu și sămânța ta și atunci prin frumusețe tu apreciezi că cineva e sănătos. Și deci asta, așa gândește evoluția. Deci nu știu cum, dar le-am absorbit pe toate în viața mea din evoluție. Așa au avut un impact asupra mea și m-au impresionat. Sărutul e explicat de evoluționiști prin nevoia omului de sare. Și la început lingea transpirația de pe spatele celuilalt. Până la urmă asta s-a transformat în sărut. Deci există o propagandă. Au niște explicații pentru toate lucrurile, dar după aceea, știi, când te mănâncă leul, te gândești, bă, la ce bun că eu știam poezie și gândeam științific și rațional, că uite, m-a mâncat un leu, care nu e rațional. Da? Deci, rațiunea omului nu are o cauză. Singurele, mie mi se, de asta am zis, mult mai științifice, mi se par, deși nu respectă principiul repetiției. Dar din punct de vedere al observației, mie mi se par atât de logice și raționale motivele pentru care Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem. Și avem răspunsuri în minte pentru cine suntem noi. E adevărat că suntem căzuți. Adică, na, avem emoții, dar de cele mai multe ori sunt rele emoțiile noastre. E adevărat că suntem căzuți, dar mi se pare mult mai logic când văd răspunsurile lui Dumnezeu, cum ne-a creat, decât răspunsurile falsei științe, pe nedrept numită astfel, adică răspunsurile evoluției. Cum a spus Mihai, în evoluție totul este haotic, nu e nimic uniform. Și o să vedem la evoluție, dar practic ce spune evoluția este că totul este o greșeală. Și unele greșeli au fost bune și s-a ajuns la cât de bine e astăzi. Numai din greșeală. La ordine și la... Deci E incredibil. Eu observ, gândind rațional, că evoluția are nevoie de o astfel de credință care este un salt în gol, fără nicio dovadă să accepți ceva. Evoluția are nevoie de asta. Și eu aș zice că mai degrabă noi, creștinii, suntem: Doamne, dacă existi, vreau să te cunosc. Și încet, încet. Deci noi nu suntem acei oameni religioși care ne dedicăm unei cauze. Cum se cheamă oamenii ăștia? Fanatici. Era ceva cu B. Nu bigoți. Bigoții sunt cu două neveste, nu? bigami, atunci bigoți, bigoți. Nu suntem fanatici, adică noi nu avem o credință care stă în noi. Noi avem o credință care mai degrabă bunăvoință către Dumnezeu. Asta spune Romanii 1. Doamne, dacă existi, aș vrea să mă încred în tine. Aș vrea să te cunosc. Atrage-mă tu, încetul cu încetul. Câștigă-mă tu, dovedește-mi. Da? Așa suntem noi. Dar observăm în evoluție că, de fapt, evoluția are tot ce spun ei despre noi. Are credință de asta că te arunci în gol, fără dovezi, propagandă, fără să înțelegi, slogane, și de fapt este strategia diavolului. Strategia diavolului este ca hoțul să strige, hoțul! Da? Și noi nu suntem fanatici, nu ne aruncăm în gol, suntem, ați văzut și atitudinea noastră față de minuni. Hai să vedem, da? Deci, Ela îmi povestea cum a întâlnit o persoană care zicea, eu cred că Dumnezeu mă va vindeca, deja nici nu mă mai gândesc că sunt bolnavă. Și el a zis, Dumnezeu te poate vindeca, dar s-ar putea și să nu te vindece. Și câtă vreme Dumnezeu încă nu te-a vindecat, tu ratezi provizia lui Dumnezeu în situația ta, așa. Și persoana s-a supărat pe Ela. Deci, vedeți, noi avem o atitudine foarte, zic eu, sănătoasă mental. Nu ne aruncăm în gol, în necunoscut. Na. Bun, sper să fie de folos tot ce am discutat în cursul acesta și acum, după un curs introductiv, al doilea despre... Hai că e bine să ne ocupăm de apologetică și al treilea curs, că niște noțiuni de bază, suntem gata să intrăm în materie. În materie. Și vom discuta următorul curs despre Biblie, dacă este ea adevărată. La cursul de semestru trecut, am avut un curs în care am explicat ce credem noi aici ca biserică. Și un punct din ce credem noi ca biserică este că Biblia este fără eroare în original, da? Deci nu în traducerea în românește sau în engleză, în original, ebraică, greacă, și de asemenea credem că avem Scriptura, avem, nu noi, omenire, are Scriptura, deci aia care e la British Museum sau în alte locuri, da? Deci Scriptura nu e pierdută, nu e modificată, nu e inaccesibilă. Da? Și despre lucrurile astea vom vorbi cursul următor. Da, Sorin? Exact, Sorin. O să avem un curs semestrul ăsta despre exact ce a zis Sorin. Pentru că dacă cineva nu crede în Dumnezeu, da, atunci nu există bine și rău. Și o să demonstrăm logic lucrul ăsta. Da? Când cineva zice că păi, e rău că s-a întâmplat asta, o să-i demonstrăm, doar dacă există Dumnezeu și dacă Dumnezeu zice că e rău, atunci e rău. Altfel se aplică principiul evoluției. Deci, logic, nu se poate ca cineva să zică că ce a făcut Hitler e rău decât prin Dumnezeu, apelând la altcineva care El zice ce e bine și ce e rău. Pentru că dacă te iei după oameni, bineînțeles, omenirea își face ea un Dumnezeu, pe ea însăși. Și acest Dumnezeu, sub chipul democrației, voturilor, hai să vedem câți mor, câți suferă, în sensul ăsta ei zic, păi rău ce a făcut Hitler, că... Da, da, da. Da, așa e. El... Da. Da, așa este. Da. Da. De fapt, orice lege omenească este dată împotriva evoluției. Da? Când legea îl protejează pe om să nu fie omorât, evoluția zice, dar ce e rău, că eu l-am omorât pe ăsta. E ceva normal. Dacă el e mai slab, e ceva bine că eu îl omor pe el. Nu trebuie să trăiască el și cu fiul său, trebuie să trăiesc eu și cu fiul meu. Asta zice evoluția. Dacă pe stradă s-ar aplica teoria evoluției, cei cu mașinile mai mari ar putea să calce peste cei cu mașini mai mici. Orice lege se dă împotriva evoluției. Da. Da. Bine. Încheiem aici, dacă nu mai sunt întrebări. Da. Bine. Tată, mulțumim că Tu ne ajuți să ne întindem mințile, să ni le punem la... contribuție, să gândim cu Tine din Scriptură, în înțelepciunea Ta, și există o înțelepciune a Ta printre oamenii lui Dumnezeu. Îți mulțumim așa mult, Te iubim, amin. Amin. Eu o să mai rămân un pic aici să fac prezența, n-am făcut prezența data trecută. Datarea cu carbon este științifică doar până la vechime de 2000 și ceva de ani. A venit Andrei Pintilie și ne-a explicat de ce. Pentru că atât de vechi este, nu știu ce, trunchi de copac care s-a găsit și e folosit ca etalon pentru datarea cu carbon. Orice e mai vechi de 2400 de ani sunt numai, e o interpolare, adică ei aplică regula de 3 simplă presupunând că, cum se spune, când cineva devine mai puțin radioactiv. Asta, ei presupun că descompunerea izotopului e liniară, pe când e afectată de orice vulcan, orice erupție, orice meteorit. Da. 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 Na, deci, din punctul ăsta de vedere, e precisă doar până la acum 2000 și ceva de ani, datarea cu carbon. Dar să zici a fost datat cu carbon și are 3 miliarde de ani, asta e, eu îmi permit să zic o glumă, că un om era ghid la un muzeu și le spunea oamenilor, acest craniu are 5 milioane 8 ani. Și oamenii rămâneau uimiți de precizie și așa, de unde, cum așa? Păi acum 8 ani, când m-am angajat aici, avea 5 milioane de ani. Și atunci, deci, na, e o glumă să zici, avea 5 milioane de ani, vă spunem sigur. Sunt așa niște, și se există dovezi ale erorilor, știi, adică zici de milioane de ani și de fapt era o broască țestoasă vie. Ce sunt. Dar trăim vremuri foarte interesante, pentru că cineva care e îndoctrinat cu evoluția și milioane de ani, când ne aude vorbind, ne poate asocia cu cei care cred că pământul e plat și nu-și vaccinează copiii. Astea sunt niște vremuri foarte interesante. Ori noi nu suntem cei care cred că pământul e plat. Și noi ne vaccinăm copiii. Dar e foarte interesant ce vremuri trăim și pentru noi e doar Dumnezeu să găsească un mod de a da Evanghelia și în contextul acesta. Da. Da. Pentru că Dumnezeu este personal, îi alege pe oameni personal. Diavolul face o strategie care funcționează la comun, asupra maselor. Dar Dumnezeu îi alege personal pe oameni. Bine, eu mai rămân aici să fac prezență. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar vă prind până ajungeți la ușă. Să vă salut! Thank you.